Доброе утро. Не, Миша не будет. Он просто загромко очень. Меньше. Да, все равно есть. Так это лабок я. Vienalgas, kā līnija, man liekas, bet, nu, tad mēs sāksim laikam, jā? Ja? Labrīt, cienījamie kolēģi, šodien mums ir kārtējie īpašumu un mājokļu komitejas sēdē. Darba kārtība mums ir seši jautājumi, un pirmais ziņotais mums ir Isupovas kundze. Labrīt!
Labrīt, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2021. gada 15. aprīļa lēmumā numur 195 par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezlīdzības lietošanā un atļaut iespēju vidusskolai noslēgt vienošanos ar biedrību Sarkanais krusts par nomas līguma pagarināšanu. Pamatojoties uz sarkanā krusta iesniegumu un vēlmi sarkanajam krustam piedalīties projektos. Mēs uzskatām, ka nu, nekāda problēma nav skolai. Skolai šī ēkas daļa tā kā, nav nepieciešama ikdienas darbam. Līdz ar to būtu labi, ja tur būtu saimnieks. Sarkanais krusts labi saimnieko, nekāda mums ne domstarpība, ne problēma nav. Paldies! Nē, nē, nē. Tas ir 18. novembra, kur ir bijusi pirmā speciālā skola. Jā. Viņi tur arī ir. Jā, jā, jā. Mums ir līgums līdz 25. gadam. Mēs lūdzam atļaut pagarināt līdz 31. gadam.
Viņam ir projekts uzraksti. Viņi grib piedalīties kaut kāda projekta, un tāpēc viņam ir nepieciešams līdz 31. gadam.
Viņam nav bibliotēkas.
Jā. Jā, jā.
Nē, projekts tāds, bet nosacījums ir tāds, ka jābūt ilgākā termiņā, kad, teiksim, fonda ietvaros ieguldot līdzekļus, jā, tas finansējuma devējs, viņš lūdz tomēr, nu, lai tas līguma termiņš būtu garāks, nevis līdz 25. gadam. Jā. Jā, tieši tā, jā, un likumā par finanšu izšķērdēšanas novēršanas likumā ir norādīts, ka bezatlīdzības lietošanā, un, teiks, maksimālais termiņš ir uz 10 gadiem, līdz ar to šeit noteicām no tās sākuma brīža, un to maksimālais, nu, tas termiņš, jā, kas nepārsniedz likumā maksimāli noteikto.
A, ir zināms, ko tieši...
Siltināšanai vai kā?
Nē, remontam. Telpu remontu.
Pašvaldības iekšpilpās. Jā, nu pašvaldības ēka. Īpašumā būs ieguldīt finanšu līdzekļu remontu darba veikšanai. Kāpēc gan ne?
Ēka ir siltināta. Viņa ir, jā. Viņa ir siltināta, bet iekšā, tu, protams, no dziļiem padomju laikiem tas interjers.
A nenāks vēlāk uz domi dīkt, ka dodiet vēl nepietiek no tā fonda?
Nē, mums ar viņiem nav vispār nekāda finansiālo saistība, viņi ir biedrība. Nē, nē.
Pateikt, tur pusi telpu izremontējam, otrai pusē kaut kādu apstākļu dēļ.
Nav nekāda saistība. Līgumā mēs viņiem nodevām telpas tādas, kādas tās ir, bez jebkādām saistībām. Viņi arī apsaimnieko tās telpas, maksā visas nomas.
A, ir zināms, cik telpas viņi remontēs, varbūt tur tikai divas vai visu eku, kur viņi izmanto?
Nu, pa 50 tūkstošiem daudz neizremontēs.
50 tūkstoši.
Jā. Nē, nē, nē. Nē. Nu, viņi var atnākt pateikt, bet mums nav nekādu, tas mums nav saistoši. Nu, nē, viņiem tur ir vairākas, viņiem tur ir vesels... Korpus, jā, jā. Tā ēka sastāv no trīs jā. Korpusiem, un viņiem ir viens korpus, divstāvīgs.
Krāsē laikam, un to nevisai. Viņam daudz tur telpas.
Nē, tur ir dažādas telpas. Tur ir daļa, nu tāds, kad bija skola, daļa normālā stāvoklī. Daļa var paremontēt. Tā jau ir viņu darīšana.
Pieņemot šo lēmumu projektu, mēs neuzņemamies saistības. Mēs
Nekāds.
vienkārši ir tāds.
Nekāds.
Jebkurā gadījumā, ja mums nav nekādu citu tuvāk zināmu plānu pēc 25. gada 29. jūnija par kaut kādu lielāku finansuālo piesaisti un apsaimniekotāji, tad es domāju, ka šī diskusija varētu būt arī beigta.
Jā. Tieši tā.
Labi, tad
balsosim. Tāpēc lūdzu atbalstīt,
jā? Tad balsosim, kas par visi par. Lēmums ir pieņemts. Mm.
Paldies.
Paldies.
Noskaidrojiet, kurš ziņos atbildēt.
Domāju. Jā. Nu, es varu ziņot.
Jā.
Nākušais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošu nocivināšanai.
Vai ir jautājumi? Nav. Tad balsosim, kas par? Visi par, lai mums ir pieņemts.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500 031 2260 Daugavpilī sadali. Lēmumu bija iesniegts pašvaldībā iesniegums, tātad uz zemes gabala ir, nu jau vēsturiski sen, ir izvietota saimniecības ēkas daļiņa. Iesniegums tika skatīts pilsētu būvniecības vides komisijā, atbalstīts, bija tātad lēmumā, ka atbalstīt ierosinātāju lūgumu, atsvināt zemes vienības ar kadastra apzīmēmu 0500 031 2260, daļu 35 kvadrātmetru platībā Asturielā 84, korrigējot sarkanās līnijas atbilstoši esošai situācijai. Pielikumā tur jums ir schēma pielikta un te... Un te var minēt to, ka tātad tur sanāk tāds strupceļš, ja, kur Asteru ielu, un ielas beigās ir strupceļš grāvis, viena metra platumā, nu, un līdz ar to, teiksim, tās sarkanās ielas līnijas ir iespējams, jā, sašaurināt. Tādējādi, tad, teiksim, šī te josla 35 kvadrātmetru platībā, nu, tiks piedāvāta izpirkšanai ēkas īpašnieku.
Lūdzu.
Jautājumi.
Mēs viņu sadalam.
Un pārdodam.
Un pārdodam.
Mēs viņu atdalam.
Zemes izmantošanas mērķis ir zemes dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma tupagē.
Jā, mēs no viņas atdalām joslu 35 kvadrātmetru platībā un pārdodam tad. Blakus esošā zemes gabala īpašniekam.
Kā lūdzu?
Blakus esošā zemes gabala īpašniekam, kūdroņu piedera tā saimniecības ēka, kur atrodas uz šīs zemes gabala josliņas.
Un cik tas prieks mums izmaksās?
Nu, runāju ar Aleksu, ja viņš kaut kā teica, nu, 20 eiro kaut kur. Būtībā valsts zemes dienesta noteiktās tur tās viņu valsts nodevas un laika, kaut kur mēneša laikā tas varētu būt.
Lūdzu, kolēģi, vēl jautājumi.
Jā, cik es sapratu, ka tur ir pārlaiks ceļš.
Jā, bet es... ceļa beigās ir strupceļš. Viss, jo tālāk iet grāvis, jā? Strupceļš tur iet. Tālāk, tas ceļš nav caurbraucams, sanāk strupceļš.
Jā, bet blakus arī kaimiņi ir, ja kaut kāda no liela mašina tur var.
Nu, es domāju, jau speciālisti arī skatījās, pilsētu būvniecības vides komisija arī skatījās un atbalstīja, nu, es tagad viena pati nevaru
šo te kūtēt,
ja? Tas jau
tomēr... Brauc un nevar iebraukt, un kaimiņš pēc tam...
Nu, ielu sarkanu līniju...
Piestu, kāpēc...
Nē, te diezgan pietiekoši. Pēc schēmas skatoties...
Pastāstīt man, prieš kam ņem tas vērt?
Kā būtu?
Prieš kam tas vērtīgs tam īpašniekam?
Prieš kam to darām?
Prieš kam ņem vērtīgs pie 35 kvadrātā?
Jo uz šīta zemes gabala atrodas blakus esošā zemes gabala īpašnieka uzbūvēta saimniecības sēkla. Bet viņa ir uzbūvēta tā, ka viņas šī sēklas daļa atrodas uz faktiski šī te ceļa joslas.
Nu, pat līga būvnici, bak, kadreiz ir bijusi.
Nu, kadreiz, kad bija uzbūvēts, nu, jā, nu.
Viņa nav lēk.
Nu, faktiski tā.
No.
Jā, jā.
Tagad cilvēkam jāsakartu savu dokumentāciju, un tāpēc viņš izpirk laikam šo zemes gabalu daļu. Tas ir, nu, mums visur gada. Paldies. Kas te?
Но купил человек, и только что я его узбувает. Мы считаем,
что это исторический
документ.
Сбежи, то есть по гадости надо слышать. Tā, jā, lūdzu, tad jautājumu vairs nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Nākamais.
Par zemesvienību kadastra apzīmējumi 0500 004 53 56 0500 004 53 94 0500 004 53 95 0500 004 95 45 zemes robežu pārkārtošanu. Šeit situācija ir tāda, ka avotu iela garāžas, viņas atradās rezerves zemes fondā, kad mēs pārņēmām, burtiski te aizpagājuši gadu. Uzaicinājām arī slēgt līgumus, tagad pienāca kārta, teiksim, ja zemes nomas līgumu slēgšanai arī, un, nu, konstatēts tas, ka zeme zem garāžām viņa nav pievienotā piebraukšanas joslī, ja, kas papildus nepieciešama schēmā, tas ir S1, S2, S3, viņš ir valdzemes dienesta kadastra registrā, viņš ir reģistrējis ar platību 45 kvadrātmetri, un pie mums bija arī domes lēmums par zemes gabalu piekritību Daugavpilsētas pašvaldībai 21. gada 11. februārī pieņemts ar norš pēc kārtas 79, tātad, ka atzīt par zemes gabalu piekrītošu pašvaldībai. Nu, līdz ar to, lai sakārtot šo te jautājumu, to piebraukšanu katrai atsevišķai individuālai garāžai jāpalielina, tad tiem garāžu lietotājiem zemes gabalu nu, platība. Līdz ar to tiks svītrots 21. gada 11. februāra lēmumā numur 82, nu, tātad sarakstā numurs pēc kārtas 79 tiks svītrots, jo šis zemes gabals tiks sadalīts uz trīs zemes gabaliem un uzreiz pievienots pie lietošanā esošajiem. Un līdz ar to tad mēs nosakām uzreiz, teiksim, tās zemes gabalu platības būs 41, 7, 33.
Lūdzu, jautājumu, kolēģi.
Zemes gabali nav reģistrēti. Zemes grāmatā, ja būs no garāžu lietotājiem pieteikumi par zemes gabalu atsevināšanu, tad mēs reģistrēsimies arī zemes grāmatā.
Jā, tehniskai rakstura jautājums, jā. Lūdzu. Nav, tad lūdzu atbalstam projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Nākamais.
Par dzīvojamās mājas gaismas ielā 10 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 49 nodošana atsvināšanai. Ņemot vērā īrnieces atsvināšanas ieklusinājumu.
Lūdzu.
Tika sagatavot saviem projektu.
Jautājumiem un debatas. Tad lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par nākamies.
Par dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 60 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumiem un debatēs. Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par. Paldies. Visi jautājumi ir skatīties sēdēr slēgtā. O, par...
Tad Ludzu, viņa par šīm jautājumam domas sēdē. Viktorija var? Jā, paldies. Viss sēd ir slēgts.